Here, baie dankie dat u goedheid en genade oor ons is en saam met hierdie lied wat so pas gedoen is, hierdie dansgroep wil ons eintlik sê haleluja. Wil ons u aanbid, wil ons ons lof en aanbidding na u toe bring. Dankie dat u soos 'n pappa is. Soos ons laas week in hierdie kerk gehoor het wat met groot liefde standend wag, selfs as die kind weggeloop het. Maar dat hy ook soos 'n mama is, wat ons teen die vas druk en waar ons veilig kan wees. Wil hy hierdie woord dan ook nou na ons toe kom, wil hy ons lei en vorm deur die Gees, ons kom vra dit in die naam. Amen. Ons teksgedeelte is die leesoorskrifteks van vandag, en dit is Handelinge 9. Handelinge 9. Nie hoef ek kom daar uit nie. Handelinge 9 van vers 36 af. Miskien kan ek net vooraf sê, die boek Handelinge is Lukas se deel 2. Eerste gedeelte is die evangelie en dan eindig hy met 'n open ending wanneer Christus opgestaan het en dan sê hy julle moet vir hom wag. En dan in Handelinge 1, dan is Jesus verskyn weer aan sy disippels en dan praat hy in daai 40 dae met hulle. Ons is in hierdie opstandingstyd. En dan breek die tyd aan waarin soort van die kerk dwars oor die wêreld uitgebrei word na alle mense toe. En dan breek ook die tyd van die Heilige Gees aan. Ons is amper na Pinkster toe. Eerste week van Junie is ons Pinkstertyd. En dis in hierdie tyd waar die vraag dan eintlik is, waar is die lewende Christus in ons midde? En hoe werk dit? En vandag gaan ons by 'n spesifieke situasie van 'n vrou stilstaan. Haar naam, sy het eintlik 'n dubbelnaam. Sy het 'n Arameese naam en 'n Griekse naam. Haar Arameese naam is Tabitha en haar Griekse naam is Dorcas. En ons gaan saam 'n bietjie nadink oor hierdie vrou en wat met haar gebeur het, goeie dinge wat sy gedoen het, die krisis wat oor haar lewe gekom het, en dan ook wat 'n ongelooflike wonderwerk daar plaasgevind het en wat die implikasies is van daai wonderwerk. So ons gaan so 'n bietjie nadink oor hierdie vrou, Tabitha Dorcas, vers 36. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. En juist in die tyd toe Petrus in Lida was, het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas in 'n bokkamer neergelê. En aangesien Lida naby Joppe is en die gelowiges gehoop het dat Petrus daar is, het hulle twee mans na hom toe gestuur met die versoek: kom toch gauw na ons toe oor. Petrus het dadelijk saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokkamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekneel en gebid en toe het hy na die liggaam gedraai en gesê: Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep, en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het tot geloof in die Here gekom. En Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly, by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Dat ek sommer net so sydelings 'n opmerking maak oor die laaste ene, Simon 'n leerlooier. Hoekom sou Lukas dit nou skryf? Want leer was eintlik vel van dooie diere, en vir Jood, Simon, 'n Jood waarskynlik, was dit eintlik 'n onrein werk, en jy het eintlik onrein geword, as jy met leer gewerk het. Jy weet daai tank van leer, nie? En om leer te looi en dan uiteindelik daarmee te werk. So, uiteindelik by Simon die onreine geblei. En dan in hoofstuk 10 word die verhaal vertel dat hy eintlik klomp onrein kos moet eet. Die droom wat hy gekry het. En dan sê die Here van weet hierdie goed is. En dan sê nie, wag 'n bietjie. En dan oortuig die Here om tog daai onrein goed te eet en dan word hy op iemand anderster word dan geroep en dit is Cornelius, 'n heidense mens wat sogenaam onrein was en dan moet hy en Cornelius by mekaar kom as 'n deurbraak vir die evangelie na mense wat hy gedink het onrein is van ander tale en volkere. En dan sê hy, ek het agtergekom dat die Here nie onderskeid maak nie. En dat die evangelie van vrede wat Jesus gebring het, vir almal is. Net so terloopse ding. So baie sterk sinnetjie eintlik daai vers 43. Terug na die hele situasie rondom Dorcas Tabitha. Ons het hierdie week wat kom synodesitting. 4 jaar terug by ons synodesitting het ons moderator, wat dan eintlik die voorsitter is van die synode en van die hele kerk in die 4 jaar gewees, sy naam is Nelis Jansen van Rensburg en hy het hier van Riversdal afgekom. Dis vir hy groot geword het op 'n plaas en hy het gepraat oor sy ma en toe sê hy, jy weet my ma, ek het vir alles tiener het ek baie fout gevind met my ma en ek wou haar reg help op allerhande maniere en ek het meer geweet as sy en so aan en ek was baie keer ontevrede met my ma, maar sy het my ma gebly en ek is lief vir haar. En ek sal alles doen om haar te beskerm en te versorg, want my ma is my ma. Want my ma het ongelooflik baie vir my ook gedoen. En toe sê hy, die kerk is ook my ma. Ek kan baie keer fout vind met die kerk, en allerhande kritiese opmerkings maak, en soms teleurgesteld wees met die kerk. Maar die kerk is soos my ma. Die kerk is die plek waar ek vastgehou word, waar ek liefde kan kry, en waar ek uiteindelik weet, dis my plek waar ek broers en susters ook het, en waar ek behoor te wees. Die agenda van ons kerk het baie verander. Dit het verander van 'n kerk wat allerhande kopbesluite geneem het, na 'n kerk toe wat baie hartbesluite neem. Wat baie meer kyk na mense wat in nood of is of sorg nodig het. Dit het 'n dienende kerk geword. Ek sal nou 'n paar feite ten opsigte daarvan ook gee. Die kerk het verander. Het 'n sagtheid gekry. Oor al hierdie jare waarin die kerk hier baie kritiek en baie foute gegaan het, het die kerk 'n sagter kerk geword. 'N kerk wat nie vreeslik slim is en groot uitsprake wil maak nie. Maar kerk wat die hart van Christus wil verstaan. Daarom het dit ook vir my weer eens laat dink in terme van 'n ma, voordat ek na Dorcas toe gaan, net hierdie woorde. Dat in Jesaja 49 staan, kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs as sou iets gebeur, ek sal jou nie vergeet nie, ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Jesaja 49. Gister, die tekst van die dag, was hierdie verskriklike mooi tekst. Soos 'n ma haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel, Jesaja 66 vers 13. Terug by Handelinge, en by Dorcas Tabitha. Jesus het die sagte kant van God vir ons kom wys. Jesus het die sagte kant van God vir ons kom wys. Jesus is die een wat vir ons kom wys het, dat hy nie by mense in nood verby stap nie. By, of jy melaats is en onrein is, en of jy Saggeus se tollenaar is, of jy prostituut vrou is, wat mense met klippe wil doodgooi. Hy is die een wat by mense gaan staan het, en wat die sagte kant van God se genade en van sy liefde vir mense kom wys het. Christus het daai pad oopgemaak. En aan die einde van die evangelie dan is Christus dan sterf, dan vra die disippels waarheen dan nou? En dan in die boek Handelinge wil Handelinge eintlik vir ons sê, maar Christus leef nog steeds. En hy leef in ons en in hierdie wêreld, maar hy leef ook deur ons, deur gelowiges. Deur die werk van die Gees in ons, so leef Christus nog in ons midde. En daarom dan die verhaal van Dorcas. Dorcas se storie is veral 'n storie van 'n gelowige vrou met die naam van Tabitha, Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoeste wat sy gedoen het, sê die ou vertaling. In die direkte vertaling sê sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. En die NIV sê, she was always doing good and helping the poor. Handelinge wys vir ons dat Jesus dit ook, dat die gelowiges dit ook gedoen het. Onder andere in Handelinge 3, Petrus genees die verlamde man. Handelinge 4, die onderlinge mededeelsaamheid van die gelowiges. Handelinge 6, daar word 7 diakens gekies, en hulle werk is eintlik om die Griek sprekende gelowiges te versorg. Dis eintlik hulle werk. Want nadat 'n klomp Grieke tot bekering gekom, mense wat Grieks sprekend was, was nie net die Jode nie. Hierdie oorgang het plaasgevind en daarom word daar diakens gekies om hulle te versorg. Handelinge 9, die genesing van Enias, die verlamde man net voordat ons hierdie gedeelte kry, en dan kom hierdie vrou. Dorcas Tabitha. Sy het altyd goeie dade gedoen en sy die armes gehelp. Hoor julle hierdie ene? Sy het altyd probeer kyk waar kan sy goed wees vir mense. Sy het oop oë deur die wêreld gegaan, maar daai oë was ook sagte oë waarmee sy na die wêreld en na mense gekyk het. En daarom het sy ook mense wat arm is, het sy geweet wat 'n erge ding armoede is, hoe dit het mense sy identiteit wegneem en mense se selfrespek, en hoe dat mense baie keer absoluut voel net maar ek het niks nie. Armoede, droogte van boere bring mense by hierdie krisis van die lewe. As mense se huis of wat ook al onder hulle uitgeruk, of jy verloor jou werk, dan kom jy by 'n plek waar jy nie weet wat nie. En Dorcas was die vrou wat daai kom doen het. Dorcas beteken ook wilsbokkie. Ek voel nou nogal, hoekom sou dit soos wilsbokkie wees? Ek het, toe ons nou in die Wildtuin was laas week, elke dag aangery het, het ons onder andere verskillende bokkies gesien, kleiner bokkies. Nou, die duikers en die steenbokke, die oorbiekie, en dan die klipspringers. Daar staan hierdie klipspringers. Soort van in hulle onskuld daar voor jou. En miskien was Dorcas iets van daai, soort van net 'n onskuldige, mooi goedheid van hart wat gekyk het na mense. Ek wonder julle of ons vandag nie hierdie boodskap baie duidelik en mooi moet hoor nie. Die vraag by my is of ons regtig besef in hoe mate ons iets van daai soort lewe in hierdie wêreld moet lewe. En ja, die politiek is nou verby, die politieke uitslag is verby, die aankondiging is gemaak. En in hierdie gesprekke in die politiek, nê, is dit vir my net eintlik aangrypend hoe dat dienste aan mense, versorging van mense, armoede en so aan eintlik 'n baie sterk tema is, werkskepping. Dit is baie sterk tema en ek dink die ouens doen ongelooflike werk oral om eintlik aan mense se behoeftes en nood te voorsien. Eintlik. Maar Keller het die volgende gesê, hy het gepraat van the ministry of mercy, het gesê in 'n boek, dat hierdie, die bediening van genade, die bediening van goedheid en sorg aan mense, nooit van die kerk vervreem kan word nie. As 'n kerk nie 'n plek is, waar iets van die sagtheid en genade en sorg na mense toe kom nie, is hy sy naam nie werd nie. Want dis in die karakter van God, en in die karakter van Christus, en in die karakter van sy mense, wat uitrol in handelinge, en vooral in 'n vrou soos Dorcas, as 'n voorbeeld daarvan. By die vorige synode het daar dokter gepraat, sy naam was Dr. David Harrison, van die DG Marie Trust, en hy het gepraat oor die vroeë kindontwikkeling, en dat die kerk eintlik saam met hulle as 'n trust geld wat hulle van die buiteland af kry, maar dat hulle deur die kerk ook wil werk om in die vroeë kindontwikkeling wat te belê. Want hulle glo dat wanneer jy voeding vir kinders gee, en veiligheid gee, en liefde vir hulle gee, en stimulasie gee, in daai eerste klompie jare van 'n kind se lewe, dat daai tyd maak jy die grootste verskil. En daarom het Lorinda, daar sit sy, het saam met Robert van Suidgemeente en 'n groep ander mense, verskillende kerke, die Smart Start skooltjies begin die afgelope 4 jaar. Hoeveel skole is daar nou, Lorinda? 36 skooltjies in ons omgewing. Mense opgelei is, mamas eintlik opgelei is om by hulle huis 'n klompie kinders te kan hanteer. Ons het onder andere 'n groot skenker van 'n bekende golfspeler wat vir hulle pap voorsien, en ons het ander mense wat geld gee om hierdie ding te doen, om 'n verskil te maak aan mense se lewe, want die kerk is self ook daarbij betrokke. Badisa se statistieke, Badisa is die kerk se se sorg en omgee arm. Diens van barmhartigheid. Hulle het in 'n jaar se tyd gee aan 750,000 mense in ons streek, in ons synode, gee hulle help. Daar's 129 takke, daar's kinderhuise, ouetehuise, rehabilitasiesentrums. As jy wil vra wat doen die synode? Hoekom moet ons vir hulle geld gee? Dis hierdie goeders wat 'n reuse verskil maak in mense se lewens. Gaan na Woester toe, gaan kyk na die plek vir dowes en vir blindes. Gaan vra, gaan kyk by plekke waar mense eintlik losgeslaan is en niks het nie. Daar's die plekke wat jy iets van die hart en liefde van Christus voel in terme van wat die kerk doen. Ja, en hier by ons gemeente wil ons iets daarvan leef. Iets daarvan leef. Deur die omgeebediening, deur aksie Samaritaan wat elke maand vir mense sorg, in kos op die tafel sit. Deur die hywen waar ons ook betrokke is en ondersteun. Die vroue uitreikspan, daar's weer 'n afkondiging van hulle, is mense wat onder andere by Sou Bra gaan pakkies uitdeel het. Dis deel van 'n bediening van ons seniors gewees, ou Fred Koop, wat jare lank by die SAIK gewerk het. Hy is deel van ons Bybelstudie. En hy en sy vrou, Annetjie, het gevoel, maar hulle wil graag net iets doen. En so het hulle betrokke geraak by die Be a Lady projek, waar hulle by Sou Bra vir dogters eintlik een keer 'n maand 'n klompie pakkies afgee, wat dan in terme van hulle privaat en sanitêre behoeftes sal voorsien. En dan ontmoet hulle daai dogters, en dan sal ook 'n leesprogram waar hulle vir hulle leer om Afrikaans te lees. Sien, u kan met ander woorde die kerk join, deel wees van 'n kerk wat prakties probeer sê, ons wil 'n verskil maak. En dan kom die krisis. Nee, laat ek eers gou hierdie twee goeders wys. Die eerste is hierdie teks, of hierdie aanhaling van Peter Gomes. But to say, what will it take for me to make a good life and not merely a good living? What will it take for me to make a good life, and not merely a good living. Daai geld wat ek kry, of het met my werk is, of het met my pensioen is, of wat ook al, is a good living. Is ook okay om 'n goeie lewe te hê. Maar as ek 'n goeie good life wil hê, dan voeg ek waarde toe aan ander mense se lewe. Dan beteken my lewe ook iets vir ander mense. En miskien is dit iets van die uitdaging wat ons moet hê. Ek ry gister met my fiets die agter by amper die hele wêreld Johan om die Hartbeeshoek dam en dis die tyd van die alwyne. En ek stop en neem my alwyn af. My maand, Junie maand, is die tyd van die alwyne in Mosselbaai, as jy George Toerijn ooral en sien jy hulle. Maar ek het dan hierdie, ek het hierdie een afgeneem, in die agtergrond sien jy die droë lande, sien jy die droogte. Aan die voorgrond staan hierdie ongelooflike alwyn in hierdie droogte. Vir my is ons roeping in die kerk iets daarvan, om in die hartseer en droogte en probleme van mense te lewe, net so 'n bietjie van vreugde te bring. Te blom in 'n plek waar daar droogte is. Dit dink ek is ons roeping. Ja, en dan gebeur die krisis met Tabitha. En dan word sy siek. En sommer net so dan sterf sy. En dis 'n krisis vir haar hele bediening, vir alles wat daar gebeur en so aan. En dan gaan roep hulle vir Petrus. En dan sê Petrus net, wanneer hy gaan kniel en bid, en dan kyk hy na, en dan sê hy, Tabitha, staan op. Tabitha, staan op. Nou kyk julle, ek weet nie, ons het in hierdie nuus die afgelope 2-3 maande, het ons daai pastoor gesien, wat in Johannesburg iemand opgewek het. Dit is erg nie. Dan haar goed wat jou eintlik so laat inkrimp. En jy dink, oh, toch. En het is eintlik baie erg dat die mense die bedrog daar achter en die manipulasie daar achter gekom het. En toe wonder ek nou nog al, as die mense nou hierdie tekst lees, waar daar hierdie woorde staan, Tabitha, staan op. Wat maak die mense dan daarmee? Wat maak mense met so'n tekst? Is dit die tekst wat nog geldig is vandag vir ons? Lê daar betekenis in hierdie tekst? Hoe moet ons werk met hierdie tekst dalk? En ja, ek dink wat belangrik is, is om te sê dat hierdie tekst ingebed lê in ander tekste. Byvoorbeeld 1 Koning 17, waar daar die weduwee van Sarfat is en haar kos raak op en dan onthou julle, word die meel net meer en die olie word net meer, so meer soos wat sy gee. En dan gaan haar kind dood, haar seun, en dan kom Elia, en dan wek hy die kind op. Of 2 Konings 4 vers 8 tot 37, die Sunamitiese vrou se seun sterf, en dan is dit Elisa, wat na toe kom, en Elisa wat hierdie kind opwek. En dan, as vervulling van hierdie 2 profete, is dit dan Christus, wat by die weduwee van Nain se seun kom, en dan vir hom sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het reg op gaan sit en begin praat, en Jesus het om aan sy ma teruggegee. Iets van hierdie wonderlike, ons hoor iets van hierdie woorde van Christus, wat ook 'n ma en 'n kind weer by mekaar wil hê. En dan uiteindelik is dit Markus 5 vers 21 tot 43, die dogtertjie van Jairus wat siek is en Jesus word opgehou langs die pad en sy sterf intussen en dan amper dieselfde woorde as Tabitha, Talita. En hy sê Talita kom. Dit beteken die dogtertjie staan op. En dan staan sy op. Sien, iets van hierdie ding kom ook in hierdie teks na vore. Wanneer Petrus hier staan en sê Tabitha staan op, dan is dit eintlik ook om in die traditie van die groot profete en die werk van Christus hiervoor te sit in hierdie gewone lewe. Want dit is 'n ongelooflike groot ding wat gebeur. En 'n mens weet eintlik regtig nie wat om daarmee te maak nie. Ek het gewonder of 'n mens nie miskien die volgende drie dinge kan sê nie. Jesus het mag oor lewe en dood. En moet hom nie onderskat nie. En wanneer ek by 'n sterfbed staan soos gister, by twee vroue wat op die rand van die van sterwe is, dan is dit vir almal daar eintlik net weer hierdie stukkie hoop dat Christus die dood oorwin het en dat hy lewe kan gee. Ander kan die dood ook. En dan die tweede ding is dat hy sy werk deur die disippels wil voortsit. Sy werk wat eintlik ook beteken dat hy mense nuwe lewe wil gee. En miskien is daai nuwe lewe wat hy gee in Tabitha wat hy laat opwek of deur Petrus is dit miskien ook om te sê dat ek wil juis hê dat my kerk se werk moet voortgaan. Werk van sorg, van genade aan mense, van vir armes voorsien en so meer. Dat daai werk nie moet ophou nie. Miskien is die derde ding dat hy juis die lewe van 'n vrou met 'n hart van sorg en diensbaarheid wil bevestig en haar eintlik haar lewe van diens wil verleng. Dat sy eintlik vir haar sê, luister, is nog nie tyd vir jou om af te tree of uit te tree nie. Dis tyd vir jou om aan te tree en nog te werk. En ek het nogal gedink daaroor, dat baie keer is het vandag se dae so, dat die mediese wetenskap mense se lewens weer verleng ook. Dit is 'n manier is eintlik van opstaan. Mense kry kanker en hulle word so behandel en gaan deur die genade van die Here word so herstel dat hulle 'n tweede kans op 'n nuwe lewe het. Of in hierdie week, hierdie afgelope week, het twee van ons mense 'n hartaanval gehad en 'n stent gekry en 'n tweede kans op die lewe gehad. Miskien is jou naam nie Tabitha nie, maar miskien is dit om Stanie Steinberg. Want deur die genade 'n tweede kans gehad het. Of Johan Mostert, wat nog 'n kans gehad het. En miskien kan jy stories vertel uit jou eie lewe, waar jy eintlik menslik gesproke in hierdie ongeluk of in daai situasie moes gewees het, en waar jy eintlik geweet het, jy moes eintlik nou dood gewees het. Maar die Here het eintlik jou lewe weer verder verleng, het eintlik nog 'n kans vir jou gegee, het eintlik gesê, Tabitha, staan op. Ek wil jou lewe bevestig, wil jy my nog aangaan met goeie werk. Miskien is dit wat daar staan. Ek wonder, ek dink ek sal die story van Linda Bruce hier laat. Dis 'n vrou van Kleinmond. Sy sê sy het ook in die journalistiek betrokke gewees en gedink sy kan haar eie lewe doen en haar ding doen en daar by Kleinmond het hulle begin met 'n naskoolsentrum en 'n leersentrum. En sy sê, dit was net van ongelooflik, dit was sy nuwe lewe gewees. Toe sy aan kinders sy lewe 'n verskil begin maak. En miskien is dit waarna ons moet strewe, om uiteindelik daai te doen. Liewe broers en susters, hier's 'n vrou, haar naam is Dorcas, of as jy wil, Tabitha. Wildsbokkie. Dat sy ons vandag inspireer om uit te gaan in die lewe en met die krag en genade wat die Here Jesus vir ons gee te gaan doen wat ons kan om goed te wees vir mense. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir 'n voorbeeld uit die Bybel uit van iemand wat regtig goed was vir ander mense. Van 'n ma, miskien 'n weduwee wat 'n hart gehad het vir mense, wat sagte oë gehad het. En dankie vir daai voorbeeld, en dankie ook vir baie voorbeelde vandag se wêreld, in die kerk, dat ons iets daarvan kan sien, van die liefde van Christus, wat 'n verskil in mense se lewens maak. Help ons ook, en help ons om op baie verskillende maniere iets daarvan te doen. Ons bid ook vir ons bedienings, wat inderdaad iets van die liefde uitdra. Al die bedienings, watter bediening ook al, ons vra dat u genade oor ons sal wees. In Jesus se naam. Amen.